Yuva Tesalonika ababiri chipati 3.
Guma manino vaweso, amutu gombele kuti majwi aamwami amwaisi gwe kufambana. Alimwe bantu vaatambule jabule mumbuli mbomwa gajitanywebo.
Alimwe mugombe kutileza atuvune kuzwa ku bantu batalule mibabi. Kambo taguli kuti bonse balashoma pe. Pele mwami ulashome. Olamu yumia yumia, agumu wabilila agumubi. Mwami ulatupa, lusio moru aguti mulajita zionse. Ziotu mulailila aguti muyo ozijita nchoveni. Lino mwami aendeleze mioyo yanu kuti muzivelu yandolu aleza, abusi jamba bupa Kristu.
Lino bawesu, tuwa mwambila muzi nari ya mwami Jesu Kristu kuti, muba zanduge bonse bambunga noba tolo. Bata yandi kutobela malai ilengotu waka mupa. Kambo nyobolu anu, muli zimbo mwele de kututobela. Tiitu wakaliba tolo nitu wakali andinywe. Tiitu wakaliba samba tulie. Pere, tuwagonda milimu masigu asiga tilionse. Gutegwa, tutamule mezi muguli. Taguliwa amba guti, tiitu wakali kugonzi ya kumulai ilila guti mutulele. Pere, tuwagajita ezi guti, tubeji tendozo jaguti mutobele. Kambo jindi ni tuwagali agati ganu, tuwagamu pamula oyo waguti, na guli uga gagubelega, atabi nari ape. Dino, tuwagamu waguti, agati ganu, guliba mwiba tolo benda jagupiringana. Bata mani mulimo, muzi nari ya mwami Jesu Kristo, tulabala ilila aguba jenjezi ya bantubalibo obo guti, babelege mirimo ya bomulu umuno. Bali janineja guli ya luwa bobeni.
Bagwesu, mutaga talibuji tazibotu. Utina umwi uga aga kuswiri la magani. Gotu amba mulu kwa lo olu. Amu muta ntamoge mtu oyo. Mutasangani awe utegwa afwenson. Mutamulangi mbuli sinkondo nyogo pe. Pele amu mujenjezie mbuli mwenzi nyogo.
Lino mwami silu umuno. Amupelu umuno lionse amunzira zionse. Mwami ave anywebo lionse. Mebonde Paulu, ndalemba lujuzio olu ajanzari yangu ndemwini. Eji ncheji tondezio muma gwalo angu onse, kambo mbwelemba obu. Mwami wesu Jesu Kristo, amubede alu senyonse.